Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-oktyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Bobom Murod Abdulloh, ya'ni Usmon Atnazar. Usmon Atnazar bo'lgani uchun u yerda qiynoqqa tabi tutilyapti. Haqiqatni o'rtaga chiqarishni bugun lozim topdi, chunki buning nega qamalganini insonlar, bu og'ir qiynoqlarning nima uchun bo'layotganini insonlar bilishi kerak.
Taliban guruhi safida jang qilishni noto'g'ri deb topgan harakat a'zolaridan 5 nafari Juzijon viloyatida hukumatga taslim bo'ldi. Rasmiylar ular yangi hayot boshlashi uchun zarur imkoniyatlar yaratib bermoqchi.
Barohoy kimmo mardimdagi yigit chorsal mardim referator boy ro'm heroy chiqarmoq.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Jurnalist Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarov Mirziyoyev va Inoyatov o'rtasidagi ziddiyatning qurboni bo'lgan. Muxolifatdagi O'zbekiston Xalq harakati raisi Muhammad Solih, Milliy xavfsizlik xizmati qamoqqa olgan jurnalist Bobomurod Abdullayev uzoq yillardan buyon o'z maqolalari bilan jamoatchilikda shov-shuv uyg'otib kelgan anonim muallif Usmon Haqnazarov ekanligi haqida bayonot bilan chiqqan. Muxolifatchiga ko'ra, Bobomurod Abdullayevning hayoti qamoqda xavf ostida qolayotgani uchun shunday iqror bilan chiqishga majbur bo'lgan.
Haqiqatni o'rtaga chiqarishni bugun lozim topdi, chunki buning nega qamalganini insonlar, qiynoqlarning nima uchun bo'layotganini insonlar bilishi kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 27 sentyabr kuni hibsga olingan, O'zbekiston hukumatiga nisbatan fitna uyushtirishda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov nomi ostida yozilgan maqolalar muallifligida ham gumon qilinayotgani norasmiy manbalar tomonidan ta'kidlab kelinayotgan edi. Bu gumonlar ortidan Usmon Haqnazarov maqolalarini e'lon qilib kelgan muxolifatdagi O'zbekiston Xalq harakati raisi Muhammad Solih Usmon Haqnazarov nomi bilan mashhur sharhlovchi haqiqatda Bobomurod Abdullayev ekanligi haqidagi bayonot bilan chiqdi. Muhammad Solihga ko'ra, bunday bayonot bilan chiqishiga Bobomurod Abdullayevga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar sabab bo'lgan.
Bobomurod Abdulloh, ya'ni Usmon Haqnazar, Usmon Haqnazar bo'lgani uchun u yerda qiynoqqa tabi tutilyapti va uni u yerda qiynashyapti. Haqiqatni o'rtaga chiqarishni bugun lozim topdi, chunki buning nega qamalganini insonlar, bu og'ir qiynoqlarning nima uchun bo'layotganini insonlar bilishi kerak. Bu qiynoqlar shuning uchun qilinyaptiki, Usmon Haqnazarov 14 yil ichida avval Karimovning rejimini, bugun esa Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Inoyatovning saltanatini ag'dar to'ntar qildi. O'shaning uchun olyapti, Inoyatov olyapti buni. Men bunga Inoyatovning yoki boshqa nimalarning daxil ekanligini bilmayman, taxmin qilmayman, chunki Mirziyoyevga bu foyda keltirmaydi. Aksincha, Mirziyoyevning qilayotgan o'sha tashabbuslariga urilgan bir zarbadir bu odamning hibsga olinishi, chunki endi ishonib Mirziyoyevga ilk münasebet payda bo'layotgan edi. Nihoyat bu dissidentlarni tutuqlab, ularni qamoqqa tushib tashlab, ularga qiynoq boshlagani Mirziyoyevning obro'siga katta zarba bo'ldi.
Dedi Muhammad Solih. Dastlab 2003 yillarda paydo bo'lgan va maqolalari jamoatchilikda shov-shuvli munozara uyg'otib kelayotgan Usmon Haqnazarovning kimligi hozirgacha noma'lum qolayotgan edi. Bu muallif tomonidan e'lon qilingan maqolalarning aksariyati hukumatdagi ziddiyatlar, shuningdek, milliy xavfsizlik xizmati faoliyatiga doir edi. O'zbekistonda hokimiyat almashganidan so'ng Usmon Haqnazarov tomonidan e'lon qilingan maqolalarning aksariyati yangi prezident Shavkat Mirziyoyev va Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Inoyatov o'rtasida bo'layotgan hokimiyat kurashi haqida bo'ldi. Muhammad Solihga ko'ra, so'nggi paytda ta'qiblar va nazorat kuchayganligini Bobomurod Abdullayevning o'zi ham sezgan. Ammo chiqish vizasidan mahrum qilingan Bobomurodni tashqariga olib chiqishning imkoniyati bo'lmagan.
Bundan bir oy oldin, bir yarim oy oldin biz istihbarot oldik o'sha tashkilotlarning ichidagi qaynoqlardan, manbalardan. Dedi, shu yerda aytildiki, Usmon Haqnazarov ishga juda qattiq tushgan va buni nima qilinglar, muhofaza qilinglar va qochsin degan bizga xabar keldi ichkaridan. Ammo biz qochira olmadik, chunki orqasida doim odam yurdi. Over berilmayotgan edi zaten 3-4 yildan beri. Va uyga kirsa uydan, atrofida, tashqariga chiqsa tashqarida doim ma'suda bo'ldi. Kuzatı vasıta oldu, hiç bunu çıkaralmadık. Onun için yani aldığından bu absürt ki şu ahvalda bu yedik ve biz hiç yerden beri almadık.
Dedi Muhammad Solih. Ayni paytda Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli tergov izolyatorida saqlanayotgan Bobomurod Abdullayevni ehtiyot chorasi sifatida qamoqda ushlash haqida sud qarori chiqqan. Bobomurod Abdullayev dastlabki ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston jinoyat kodeksini 159 moddasini 4-chi qismi bilan aybdor ko'rilmoqda. O'zbekiston hukumatiga fitna uyushtirish, hukumatni ag'darishga urinish harakatlarini ko'zda tutuvchi bu modda 10 yildan 20 yilgacha qamoq jazosini nazarda tutadi.
Harom mol yeb turib o'sgan, ko'zini harom yog' bosgan insonlarni tanqid qilish bu bir fitnadir, ya'ni ular uchun. Xalqni himoya qilish va xalqning manfaati uchun o'zining hayotini o'rtaga qo'yish bu bir jinoyatdir ular uchun. Albatta shunday deb aytadi. Boshqa nima deydi? Ularning bizga ham shu nimani qo'ydi. Shu 159 da qo'ydi va bizni ham o'sha fitnada aybladi. Keyin nima bo'ldi? Mana o'sha eng bizga ko'rsatma bergan Zayniddin Asqarov bularning hammasining o'sha ichki ishlar vazirligi va MXQ'ning uyushtirgan bir fitnasi ekanini aytdi va shuning uchun ham Zayniddin Asqarovni o'ldirdilar. Ya'ni bularning uslubi o'zgargan yo'q. Karimov davridagi uslub hali ham davom etyapti. Va bunga qarshi kurashish uchun xususki bugungi davlat boshlig'i ham hatto ikkilanib qolyapti, yolg'izlanib qolyapti. Shuning uchun ham aytamizki, Mirziyoyevning inisiativasini, tashabbuslarini agar islohot qiladigan bo'lsa, islohotlarga ochiq va samimiy dastak berish kerak deb o'ylayman.
Dedi Muhammad Solih. 30ga yaqin inson huquqlari tashkilotlarini birlashtirgan fuqaroviy birdamlik platformasi jurnalist Bobomurod Abdullayev zudlik bilan ozod qilinishi so'ralgan bayonot tarqatdi. Markaziy Osiyodagi inson huquqlari tashkilotlari ham qo'shilishgan bu bayonotda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha Toshkentda rejalangan xalqaro konferensiyasi arafasida jurnalist Bobomurod Abdullayevning qamoqqa olinishi o'ta xavotirli baholanadi. O'zbekiston hukumatı zudlik bilan jurnalistni ozod qilishga chaqiriladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz.
Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Taliban guruhi safida jang qilishni noto'g'ri deb topgan harakat a'zolaridan 5 nafari Juzijon viloyatida hukumatga taslim bo'ldi. Rasmiylar ular yangi hayot boshlashi uchun zarur imkoniyatlar yaratib bermoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or. Juzijon va Sarapul viloyatlarida askarlar bilan jangda bo'lib, buzg'unchilik ishlarga qo'l urib kelgan bir guruh toliblar o'zini Juzijon mahalliy hukumatiga topshirdi. Ular Juzijon Sarpul chegarasida harakat a'zolaridan 4 nafarini o'ldirib, keyin qo'llaridagi qurollari bilan hukumatga taslim bo'lgan. Evaz Muhammad boshchi bu guruh Talibonga qo'shilganidan afsusda. Taliban yolg'on yashiq so'zlar bilan aldashgan, dedi u. Evaz Muhammad 4 yildan beri Taliban bilan edi. Kech bo'lsa ham to'g'ri yo'lga qaytmoqchi. Begunohlar o'ldirilayotganiga chiday olmadik. Ular insonlarni o'ldiradi, pullarini oladi, tinch aholiga ziyon yetkazadi. Taliblar xudodan ham, bandasidan ham qo'rqmaydi, dedi Muhammad Evaz. Harakatning odamlarni nohaq o'ldirishi, jazolashi kabi ishlardan tuygan bu insonlar endi xalqqa xizmat qilish niyatida. Taliblar bizga majburiy ravishda qurol ko'tartirgan. Jihad qilamiz degan. Yolg'on aytgan ekan. Bu ish jihad emas ekan. Odam qonini to'kar edi. Yo'llarni to'sib qo'yar edi. Biz buni xohlamaymiz dedik. Dedi Abdulg'afur ismli yana bir taslim bo'lgan talib. Juzijon hokimi ushbu taliblarni kutib olar edi. Boshqa jangarilarni ham sulhga da'vat qildi. Hukumatning eshigi barchaga ochiq, dedi Juzijon hokimi Mavlaviy Lutfullo Azizi.
Birodaroy noroziymo, ke dar safi muxolifin bo'lgan, imroz bodar ke haqqoniyat davlat islomiy Afg'oniston bo ehsos xizmatgizori
bo'ladi. Bu birodarlarimiz Afg'on hukumati haqqoniyligini bilib, tinchlik dasturiga qo'shildilar. Qurollarni yerga qo'ydilar. Bular xalqqa va vatanga xizmat qilmoqchi. Xush kelibdilar, dedi Juzijon hokimi. Juzijon rasmiylarining bildirishicha hozirgacha 800 talib hukumat tarafiga o'tgan. Qurollarni yerga qo'yib, tinch hayotga qaytishni xohlaydiganlar olqishlanmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Las Vegasda ommaviy qatlga qo'l urgani aytilayotgan Steven Pedek bu jinoyatni nima uchun amalga oshirgani hanuz noma'lum. Otishmada kamida 59 kishi halok bo'lgan, 600 ga yaqin odam yaralangan. Qotil mehmonxona oynasidan teshik ochib, konsert uchun pastda to'plangan odamlarga qarata o't ochgan. Dastlab ko'pchilik o'q ovozini mushakbozlik deb o'ylagan. Ayrimlar yiqilib tushdi, boshqalar baqirib qochayotgan edi. Biz rosa yugurdik. O'q ekanini hali ham bilmagan edim. Odamlar yiqila boshladi, deydi guvohlar. Las Vegasdagi qatlom zamonaviy AQSh tarixida eng fojialisidir. Prezident Tramp va vitse-prezident Pens 2 oktyabr kuni Oq uyda qurbonlar uchun 1 daqiqa sukunat saqladi. AQSh bayroqlari yarmigacha tushirib qo'yildi. Halok bo'lganlar orasida odamlarning qochishiga yordam bergan politsiyachi ham bor. Ko'ngillilar yaralanganlar uchun qon topshirdi. Oq uy matbuot kotibi xuruj ortidan yordam bergan odamlarni olqishladi.
The memory of those who displayed the ultimate expression of love.
Tasavvur qilib bo'lmas nafrat qarshisida mehr-muhabbat ko'rsatgan insonlar xotirasi hech qachon o'chmaydi. Ular ko'rsatgan namuna Amerika ruhining aslo sinmasligini esga soladi, dedi Oq uy matbuot kotibi Sara Huckabee Sanders. Islomiy davlat xuruj uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi, ammo tergovchilar bu yoki boshqa guruhlar bilan biror bog'liqlik topgani yo'q. Bu odam yakka o'zi harakat qilgan, bunday narsani qanday to'xtatish mumkinligini bilmayman. Xalqaro terrorga aloqasi yo'q, deydi tergovchilar. Oilasiga ko'ra Pedek boy bo'lgan va qimor o'ynashni, Floridadagi onasiga qimmatbaho shirinliklar jo'natishni yaxshi ko'rgan.
I mean my brother did this. This is like it was done,
Akam qildi bu ishni. Xuddi bizni otgandek bo'ldi. Hatto farzandlarimni otganda ham bunchalik hayratlanmagan bo'lardim, deydi Steven Pedekning ukasi. So'nggi xuruj aqishda bunday otishmalarni qanday to'xtatish mumkinligi haqidagi bahslarni yana avj oldirdi. Ekspertlar konsertga keladiganlarning sumkalarini tekshirish kerak, deydi. Ammo Las Vegasdagi otishma mehmonxonadan turib amalga oshirildi.
This is a different dynamic. There's nothing that
Bu boshqacha holat. Hech qaysi tadbir kimningdir mehmonxonadan shu tomonga qaragan xonani olishdan to'sa olmaydi. Bu eng yomon vaziyat, deydi xavfsizlik bo'yicha ekspert David Katz. 64 yoshli Steven Pedekda 20 ga yaqin qurol, jumladan avtomatik miltiqlar bo'lgani aniqlandi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozor Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika maktab o'quvchilari har yili oktyabrda Kolumb 1492-yil deya she'r yodlaydi. Oktyabrning 2-chi dushanbasi Kolumb kuni, Qo'shma Shtatlar bo'ylab umumxalq bayrami. Lekin Kolumb Yevropalik qonxo'r qaroqchi bo'lgan, g'arbiy yarim sharning tub aholisini, hindu qabilalarini ayolsiz qirgan degan amerikaliklarda chuqur g'azab hissini uyg'otib keladi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Asrlar mobaynida tanilgan Xristofor Kolumb haqidagi dostonlarning aksariyati aslida yolg'on, deydi tarixchilar. Kolumb Italiyadan emas, shimoli sharqiy Ispaniyadan bo'lgani aniq. U yer kurrasi yumaloqligini isbotlagan degan manbalar bor. Lekin Kolumb kashf etgan geografiyani grek, rim, arab olimlari asrlar oldin oshkor etgan. Yevropa ham aslida buni bilgan. Kolumb haqidagi eng mashhur afsonaga ko'ra, u Amerikani kashf etgan, hatto Shimoliy Amerikani ochgan birinchi yevropalik ham emas. Bu qit'aga taxminan 500 yillar avval skandinaviyalik Leif Erikson qadami yetgan. Amerikalik jurnalist Vincent Skilling Kolumb Shimoliy Amerikaga qadam bosmagan deydi. U hozirgi Bagama orollari, Gaiti, Dominika Respublikasi bo'ylab suzgani ma'lum. Kolumb va uning odamlari mahalliy hindularni oltin qidirishga majburlagan, topolmagan yoki bosh tortganlarning qo'lini kesgan. 9 yoshli qizlarni erkaklarga tortiq qilgan, chaqaloqlarni esa quturgan itlarga yem qilgan. Ispaniyaga zanjirbandligicha qaytganiga qaramasdan af etilgan, deydi jurnalist. Tub aholi Kolumb kunini bayram qilmay, qabilalar tarixini xotirlashni odat qilaylik, deydi. Kaliforniya shtatida bu masala muhokamada. Boshqa shtatlar ham Kolumb kunini nishonlashdan bosh tortib, Amerika tub aholisi kuni, mahalliy hindular kuni yoki mahalliy xalq kuni bayrami sifatida davom ettirmoqchi. Bu mavzu 1977-yilda ham BMT doirasida ko'rilgan edi. 40 yildirki tortishuvlar tinmaydi. Chicago tadqiqotchilar markazidan Justin Haskins o'z tahliliga ega. Kolumb yangi yerlarni kashf qilgan, g'arb sivilizatsiyasini kengaytirgan. Shimoliy, Markaziy va Janubiy Amerikada Yevropa mustamlakalari ildiz otib, ular keyinchalik g'arbdagi eng qudratli davlatlarga aylangan, deydi. Olim yaqinda Virginiya shtatida namoyishga chiqqanlarga qarata qiziq bir gapni aytdi. Agar faqatgina komil insonlarni yodda tutishni xohlasak, unda hech kimni ardoq bilan eslamaslikka to'g'ri keladi, deydi. Italyan amerikaliklar esa bu g'oyaga qarshi. Ularning ota-bobolari 19-asrning oxirlari, 20-asrning boshlarida kela boshlaganida kamsitilgan. Ular Kolumbni italyan amerikaliklar timsoli deb bilishadi. Анджела Вивола Колумбның тарихи ролын тәрғиб кылучы ташкилат рахбары. Унга күрә, Кристофор Колумб денгезче, тадқиқотчы, кейинчалык исә мустамлака хукмроны булган. Уны көп каралашкан, ләкин ундан калган мирасны инкор итә алмыйбыз. Католик җәмгыятьләр хам Колумбны улуглайды. Отмыштагы азап-укубат өчен бер кеше айыптар эмас, диде улар. Фарагат Эшбекова, Америка авазы өчен.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Sobiq prezident Barak Obamaning biz bunga qodirmiz degan mashhur so'zlari aslida amerikalik latina bir ayolga tegishli. Dolores Huerta'ning fuqarolik huquqlariga qo'shgan hissasi haqida ko'pchilik bilmaydi. Yangi hujjatli film uning hayoti haqida hikoya qiladi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Dolores qahramon. Haqiqatni ro'y-ro'sa aytadi.
Dolores Huerta.
Dolores Huerta latinolarni bir yoqadan bosh chiqarishga undagan.
Fermalarda, dalalarda odamlar qanchalik og'ir ahvolda ishlaganini ko'rganman.
Dolores shu tariqa ham fikrlari bilan Kaliforniyada qishloq xo'jaligi ishchilari uyushmasini tuzadi.
Bir qancha imtiyozlarni qo'lga kiritdik, jumladan hayot sug'urtasi. AQSh tarixida birinchi marta aynan qishloq xo'jaligi ishchilari uchun kredit uyushmasi tuzdik, toki ular kredit ola olsin. Shuningdek, kooperativ do'konlar ochdik. Immigratsiya bo'yicha ish olib bordik. Soliq xizmatlarini yo'lga qo'ydik. Ishchilar birgalikda harakat qilsa, ko'p narsaga erishish mumkin.
Dolores Kaliforniyada saylovchilarni ro'yxatga olish tizimini o'zgartirishga ham ko'maklashgan.
Shtatda eshikma-eshik yurib saylovchilarni ro'yxatga olishga ruxsat berildi. Oldinlari odamlar dushanbadan jumagacha 9 va 5 oralig'ida sudga borib, ro'yxatdan o'tardi. 9 va 5 orasida ishchi dalada axir.
Dolores filmi Qo'shma Shtatlarda ijtimoiy faollik ahamiyatiga urg'u beradi.
Bugungi ko'plab masalalar bilimsizlikdan kelib chiqadi. Amerikadagi birinchi qullar tub aholi hindular bo'lgan. Oq uy va Kongress binosini afrikalik qullar qurgan. Mamlakatimiz infratuzilmasini esa Meksika va Osiyodan kelgan odamlar barpo etgan. Profsoyuzlar sharofati bilan 8 soatlik ish kuni, dam olish kunlari, xavfsizlik me'yorlari, sug'urta, bepul ta'lim, ijtimoiy himoya pensiyasini qo'lga kiritganmiz. Bular o'z-o'zidan bo'lmagan.
Afsuski, deydi film muallifi Peter Bratt, aksar amerikaliklar o'z tarixini yaxshi bilmaydi.
Stories like Dolores's
Dolores'niki kabi hikoyalarni ko'pincha ahamiyatsiz qilib ko'rsatishadi. Uni hatto ajnabiy deyishgan. Bu ayol asl amerikalik, vatanparvar. Uning boshidan o'tganlarini xalq bilishi kerak.
And her story is an American story and it should be told.
Yes, we can.
Dolores'ning mashhur iborasini Obama saylovda qo'llagan.
Arizonada miting o'tkazayotgan edik. Latino yetakchilari yonimga kelib, Kaliforniyada ko'p narsaga erishdingiz, boshqa joylarda qiyin deyishdi. Ularga javobim shuk bo'ldiki, albatta, qila olasiz. Siz bunga qodirsiz.
2012-yilda Dolores Huerta prezidentning erkinlik medali bilan taqdirlandi. Bugun u 87 yoshida ham mahalla ko'yda faol. Penelope Polo, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long living in Reseda, there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.